Veleven buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dobré ráno, sestry a bratři, milí hosté, vítám vás na dnešní ranní bohoslužbě, vítám také ty, kteří nás poslouchají odkudkoliv prostřednictvím internetu. Na začátek budeme zpívat píseň číslo 152. Píseň číslo 152. Slyšme slova z žalmu 116. Budu číst od 1. do 6. verše. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí. Nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených, byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Kdo můžete, prosím, postaňte k Bohu. Nebeský Otče, velice děkujeme za dnešní den, za den oddělený pro tebe. Děkujeme za to, že jsme se zde svobodně mohli sejít u tvého slova. Prosíme tě velice o tvoje požehnání, prosíme tě o tvého svatého ducha, prosíme, abychom dobře porozuměli tvé zvěsti a prosíme tě i za ty, kteří zde nemohou být pro slabost těla nebo jiné povinnosti, aby si byl i s nimi. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 322. Píseň z křesťanských kancionálů číslo 322. A děti odejdou do besídky.
Thank you.
Budu číst z Izajáše ze 40. kapitoly 26. až 31. verš. Izajáš 40 od 26. verše. K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo? Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladící jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, znášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Budeme zpívat píseň číslo 251. Píseň číslo 251. Poslyšme ještě slova z Markova evangelia, 16. kapitoly od 9. verše. Marek 16, 9. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jim ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Kárali jich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího. Nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl zat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali. A pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Prosím o píseň Pěvecký sbor a poté o kázání bratra kazatele Daniele Komesko.
Thank you. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, máme první neděli po Velikonocích. Co teď po Velikonocích? Na Velikonoce jsme se připravovali delší dobu, doba 7 týdnů toho postního období, a pak v ten poslední týden, kterému se někdy říká Velký týden, k tomu vyvrcholení ve Velikonoční neděli, kdy jsme slavili vzkříšení Pána Ježíše Krista. A co bude následovat? Jak to, co jsme prožili, jak se to promítne do našich životů? Katolická církev má ještě po Velikonocích vlastně, včetně té Velikonoční neděli, 7 dalších velikonočních nedělí až do svatodušní neděle. V evangelických církvích je též taková myšlenka v tom, že ty neděle do Velikonoc, každá z nich má nějaký název a nějakou zvěst, kterou přináší. A tak já se přidržím té evangelické tradice a připomenu, že ta dnešní neděle má takový zvláštní latinský název, Quasimodo Geniti, a je to vlastně jako znovu narození. A je to z 2. listu Petra, jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. A to vstupní slovo do dnešního shromáždění tu myšlenku též vlastně rozšiřuje nebo doplňuje. Je to též z 1. Petrovy, kde Petr připomíná ten význam vzkříšení pro nás je v tom, že neboť nám Pán Bůh dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Tak tady čteme o novorozených dětích a o narození k živé naději. Když se dobře vyspíme, tak někdy říkáme, že se cítíme, jako bychom se znovu narodili. Nebo někdy je to po příjemné masáži nebo po pobytu ve wellness, tak říkáme, jako bychom se znovu narodili. Vlastně nevědomky tím vlastně používáme tento pojem, který pochází z doby první církve, kdy nějaký svůj stav konstatujeme, popisujeme, jako kdybychom se znovu narodili. A tak skutečně je tomu a má tomu tak být. Říkáme i při křtu dospělých, že se nově narodili a chtějí celé patřit Pánu Ježíši Kristu. A tak se ptám, byla to zkušenost učedníků Pána Ježíše, že se po jeho vzkříšení nově narodili k živé naději? Byla to opravdu jejich zkušenost, že si toto mohli připomínat, v toto nové narození k živé naději? Tak, jak jsme to četli z popisu evangelisty Marka, tak to vypadá trošku jinak. Tam jsme se o nějaké naději mnoho nedočetli, spíš naopak. A tak chci dnes spolu s vámi přemýšlet o té naší životní cestě po Velikonocích, a tak jsem to nazval, že jsme vlastně na cestě mezi nevěrou a vírou, nebo od nevěry, ještě lépe řečeno, k víře. Nejprve se chci zastavit u takového vlastně klíčového výroku pána Ježíše, který pověděl při tom setkání se svými učedníky, kdy vlastně jim dává takový ten povelikonoční jejich program a popisuje, co se bude dít, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. S tímto textem musím povědět, že jsem měl určitou dobu dost velký problém, ani ne tak s tímto 16. veršem, ale spíš s tím, co potom pán Ježíš pověděl, co následovalo. Kdy jsem až téměř pochyboval, jestli jsem anebo budu spasen, protože tam mě zneklidňovalo to, co pán Ježíš pověděl, ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypilí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. A už jako student teologie a vlastně potom jako začínající kazatel, tak jsem si říkal, no ale já nevím, jestli takovou to víru mám. Vždyť tato znamení nějak v mém životě neshledávám a moji víru nedoprovázejí. A upřímně řečeno, tam, co se týkalo těch hadů, tak s nimi jsem se vlastně naštěstí prakticky nesetkal a nevyhledával by jsem toto setkání. Se smrtícími nápoji také ne, maximálně někdy na pastorační návštěvě, když hostitelé v laskavé péči dali tolik lžiček kávy do hrnku, aby to měl kazatel co nejlepší, a to byl teda někdy skutečně smrťák. Ale bylo to z lásky, takže to asi tady nějak se toho netýkalo. Novými jazyky jsem nemluvil, démony jsem nevyháněl. Jak pán Bůh sám ví, jak velmi jsem toužil potom, abych mohl uzdravit choré, ale to se taky nestalo. Je pravda, že pán Bůh na některé modlitby odpovídal uzdravením, ale těch otázek tady potom bylo velice mnoho. Je tedy moje víra pravá, spasitelná, když tato znamení nedoprovázejí moji víru? A kdo vlastně takovou víru má? Někdo z křesťanů, které jsem znal, takovou víru doprovázenou těmito znameními neměli. Je tedy moje nebo naše víra nějaký blud? A kdo tedy může být spasen, když pravá víra chybí? Uplynulo mnoho let od tohoto zápasu a hledání, ale i v těch letech hledání jsem se něčemu zásadnímu naučil. Že, a jak to tak v Božím slově bývá, musím číst tento text v souvislosti s celou tou velikonoční událostí. A právě ta velikonoční souvislost je pro mě nadějí. A doufám, že je to naděje i pro nás, pro všechny. A tou nadějí je jistota, že patřím k věřícím, kterým pán Ježíš slibuje záchranu, spasení a živou naději. Víra, která je skutečně jedinečným božím darem, víra, která je nad všechno naše poznání, nad všechny přírodní zákony a naše zkušenosti. A právě velikonoční události ukazují, nejenom na víru Ježíšových následovníků, ale velikonoční události ukazují na nevěru těch nejbližších učedníků Pána Ježíše Krista. Právě u těch, které Pán Ježíš se svým prohlášením o víře a spasení vysílá do světa. A právě u nich se nevěra projevuje v poměrně drsné podobě. Když se to uvědomíme, Pán Ježíš opakovaně mluvil se svými učedníky o své smrti, o kříži, ale i o zmrtvých stání. Učedníci při jeho zatýkání utekli, Petr třikrát zapře. A jako by to tedy pro ně všechno skončilo. A teď je třetí den po ukřižování a přichází Marie Magdalena a říká, Ježíš žije, ale učedníci nevěří. No dobře, můžeme chápat učedníky, že Marii nevěří. Vždyť by to nebylo poprvé, že člověk, který je tak přemožený smutkem, že až z toho může mít halucinace a u labilní Marie Magdaleny si to docela dobře umíme představit. Ale pak přijdou další dva svědkové. Jsou to muži a tvrdí totéž, co Marie. A svědectví muže mělo v tehdejší době větší váhu. Navíc tady jsou dva svědkové a to stačí i pro pravost určité skutečnosti, dokonce i před soudem. Tito muži si navzdory zármutku patrně zachovali zdravý úsudek. Tak na tom by už něco mohlo být. A přesto ani teď učedníci nevěří. Jaká nevěra? Co to bylo za nevěru? Oznámení vzkříšení samým Pánem Ježíšem, potom očité svědectví Marie, očité svědectví dalších dvou mužů. To by už k tomu přesvědčení o vzkříšení Krista mohlo snad stačit. A nestačilo. A tady je vidíme v tom našem textu, že to nebyla jenom nevěra, ale i tvrdost srdce, jak je káral Pán Ježíš. A tak to, co předváděli teď učedníci, je pravý opak víry, o které mluvil Pán Ježíš. Učedníci stojí na úplně opačné straně, na straně nevěry a tvrdosti srdce, na hony vzdálené od víry, o které Pán Ježíš mluví a se kterou je chce vyslat do celého světa. Až po osobním setkáním se vzkříšeným Pánem Ježíšem se znovu rozhoří plamen jejich víry. A tak musí tito učedníci, ti, kteří byli dokonce, aspoň to tak říkali, že jsou ochotni položit i život, a všechno se jim to zhroutilo, ty jejich představy, a oni teď skutečně začínají zcela od začátku, skutečně jako nově narození. A začínají znovu od začátku díky pomoci Pána Ježíše a jen pro pomoc Pána Ježíše mohou jít od nevěry k víře. A když se na pozadí těchto povelikonočních událostí dívám a dívám se na můj život, na život mých blízkých, tak musím připustit a přiznat, že i já na té mé cestě životem jsem často na cestě od nevěry k víře. Známe asi všichni své pochybnosti o boží lásce, o boží moci, o božím odpuštění. Ďábel nás nikoho nešetří. A máme chvíli, kdy máme pocit, že stojíme na pokraji propasti pochybností. Ale na druhé straně mluví Pán Ježíš, ten vzkříšený, o neochvějné víře, která přemáhá svět, ke které můžeme jako jeho následovníci vzhlížet a kterou on nás chce obdarovat. Ano, jsme i my na té cestě od nevěry k víře. A když si tuto naši cestu uvědomujeme a toužíme dělat správná rozhodnutí a dělat správné kroky na té cestě víry, abychom víru rozhojnili a upevnili. A právě v takové chvíli i zkoumání by bylo velmi nebezpečné si myslet, že sílu a pravost té naší víry si můžeme snad vyzkoušet a dokázat na právě zmíněných znameních, která mohou doprovázet víru. A to by byl velký omyl. Vzpomeňme na pokušení Pána Ježíše na poušti. I tam vlastně ďábel ho nabádá, aby tu svoji víru, aby si ji taky vyzkoušel. Když mu říká, sily syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce své tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A Pán Ježíš, jak odpovídá, je také psáno, nebudeš pokoušet Boha, Hospodina, Boha svého. Pán Ježíš odmítá si to jenom pro nic za nic vyzkoušet, jestli to, jak to někdy říkáme, funguje. Aby snad tedy získal možná pozornost někoho, aby ohromil. A Pán Ježíš to v zásadně odmítá. A to je velice důležité si toto uvědomit, že nikdo by o víře Pána Ježíše pochopitelně nemohl ani na chviličku zapochybovat. A přesto on to nechce vyzkoušet. Nemá potřebu ten vztah se svým nebeským otcem na ďáblův popud vyzkoušet. Chtěl bych k tomuto ještě snad dvě takové poznámky. V Ugandě v 70. letech minulého století proběhlo velké duchovní probuzení. A v době mého studia na teologickém semináři na St. Chrišoně nás navštívil v roce 1976 biskup Festo Kivenjere právě z Ugandy. A skutečně tam prožívali v té době něco z těch znamení, která doprovázela víru a to probuzení a obrácení k Pánu Bohu. A dokonce tam byl taky jeden muž, byl to šaman v nějakém kmenu a Pán Bůh ho skutečně zastavil tak, jak zastavil Saule před Damaškem. Velice, velice osobně i s tím, nakonec i s tím oslepnutím. A když se tento muž dostal do křesťanského tam shromáždění a chtěl o tom svém divu vyprávět, tak ten Festo Kivenjere řekl, že tak mu pověděli to, že tě Pán Bůh zastavil tímto způsobem mimořádným. To je znamení toho, že jsi byl velký hříšník. A tak nám tady nezvěstuj divy, ale zvěstuj nám Krista. A to si myslím, že je velice důležité. A potom o řadu let později, a zase to má spojení vlastně s seminářem na San Chrišoně, když jsme byli ve Vysoké Mítě, tak nás navštívil spolužák, který právě od 80. let pracuje jako misionář na Filipínách. a konají tam velice požehnanou službu, velice se k tomu Pán Bůh přiznává. A když nám o tom vyprávěl, tak jeden z posluchačů za ním přišel s otázkou, že slyšel, že na Filipínách je duchovní probuzení a že se tam dějí divy a zázraky a že lidé chodí po vodě a jmenoval ještě nějaké jiné věci. A ten misionář Ernst Diegelmann mu pověděl, na Filipínách žijí, nic z toho jsem tam neslyšel a nezažil a probuzení, duchovní probuzení není v tom, že se dějí divy a zázraky, ale že se lidé v pokání obrací ke Kristu. Tak i toto je potřeba si v této souvislosti uvědomit, tedy znamení, která mohou doprovázet víru, nejsou k tomu, abychom si na nich nějak vyzkoušeli svoji víru a pravost svojí víry. To, co potřebujeme, abychom z nevěry a z našich pochybností šli cestou víry, je to, čeho se dostalo i učedníkům Pána Ježíše. Potřebujeme tuto péči Pána Ježíše. A tou péčí bylo především to, že je Pán Ježíš vedl k pokání a k lítosti z jejich nevěry, protože Pán Ježíš je káral jejich nevěru a tvrdost jejich srdce. To jistě není nic příjemného. Přiznat si to, že nevěřím a jsem tvrdý, mám tvrdé srdce. Ale i tuto péči Pán Ježíš skutečně poskytoval s velikým pastýřským porozuměním. Není to náhodou, že tam je zmíněno, že když byli spolu u stolu, tedy stolování bylo vždycky v té době znamením velice důvěrného společenství a i v tomto společenství Pán Ježíš mluví o jejich nevěře a tvrdosti srdce. A to je něco, co potřebujeme i my. Potřebujeme i znovu k Pánu Ježíši přicházet a otvírat mu své životy, aby on nás káral a napomínal. Protože musíme znovu a znovu poznávat, že jsme hříšní, že často žijeme ze setrvačnosti, že jsme často duchovně leniví a nebereme Boží zaslíbení i Boží pokyny vážně a do důsledku. Jak často málo důvěřujeme uprostřed zmatku tohoto světa Pánu Bohu a Boží lásce a Boží věrnosti. Kolik toho z Bible známe a kolik z toho také žijeme. A proto je potřebné, abychom vždy znovu a znovu vyznávali naši nevěrnost, naši nevěru a naši tvrdost. Možná by se mohlo někomu zdát, že tedy musíme žít stále v takovém pocitu nedostatečnosti a stále s pocitem viny. To rozhodně ne, to není smyslem i té péče Pána Ježíše Krista. Protože tak, jak to i čteme v listu Korinským, právě v souvislosti s večeří Páně, že tam je napsáno, kralický, se mi tam líbí ten překlad, zkusiš tedy sám sebe člověk. A tak chléb ten jes a z toho kalicha pí. Že to je cesta, to je řešení. Ano, zkoušejme ten svůj život, jak obstojí z toho pohledu víry a nevěry, víry a pochybností. A právě to nás vede k tomu, abychom vždycky znovu si uvědomili, že potřebujeme oběť Pána Ježíše Krista na odpuštění a očištění všech těch vin a hříchů, té mé nevěry. A že potřebuji vždy znovu a znovu Boží milost. A tak nemusíme žít v pocitu stále viny, ale můžeme žít s pocitem a s vědomím, že jsme odkázáni bytostně na Boží milost, že žijeme z Boží milosti. To je smysl. Tak to tam apoštol Pavel říká, zkušuj sebe člověk a ne a pak nejes a nepij, nechoď k večeři Páně. Naopak, je to naše závislost na Boží milosti. Velmi ji potřebujeme a to je to, co si chceme z tohoto odnést. Ano, na cestě z nevěry k víře žijeme v tom vědomí, že jsme žijeme v tom vědomí, že jsme bytostně odkázáni na Boží milost. To druhé, co tady chci povědět na té cestě z nevěry k víře, je důvěra v Boží slovo. Pán Ježíš pověděl, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. A to je bez jakýchkoliv dalších podmínek. Není to vázáno na ta znamení a je to, tato pravda je celá. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Nic víc není potřeba. Vzkříšení Pána Ježíše je Boží pečetí a potvrzením oběti smíření s Bohem, kterou přinesl Pán Ježíš Kristus. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Spasení je křtem potvrzeno a Božím slovem má být stále a stále znovu potvrzováno. A proto i apoštol Pavel tady právě to připomenutí těch nově narozených dětí, abychom byli žádostivi Božího slova. Skutečně tak, jako to malé dítě je odkázáno na to mléko, bez něj nepřežije, tak my jsme odkázáni na to, abychom důvěřovali Božímu slovu, abychom se s ním skutečně sytili. A tak Pán Ježíš zvěstuje svým učedlníkům, kteří potřebují spasení a odpuštění. A když s nimi je a když je musí kárat a kdy musí jim vyčítat tu jejich nevěru, tak už v situaci, kdy ta jejich víra nebyla vůbec silná, ona se začala znovu rodit z ničeho nebo z nevěry, tak je posílá do světa, aby byli jeho svědky. Ale v tom vědomí, že jsme odkázáni na Boží milost. Bylo to asi jedno z posledních Luterových slov, když umíral, tak říkal, jsme jenom žebráci. A to je pravda. Ano, to je pravda. Žebráci, kteří jsou zahrnuti Boží milostí a láskou. A ono nehraje, obrazně řečeno, už velkou roli, jestli ta moje přijímající ruka se chvěje nebo je pevná. Ale je důležité to, co do této ruky přijmeme. A tím dárcem je ten, který nalomenou třtinu nedolomí a nezhasí knot doutnající. A na závěr ještě několik slov k těm znamením. Ano, takovou víru mohou doprovázet znamení, ale Pán Ježíš nikde nenabádal učedníky, aby tato znamení nějak vyhledávali, protože on je tím suverénním dárcem a jedná, jak on chce. V řečtině to slovo znamení je vlastně slovo, které se používalo naprosto běžně. Například tím řeckým slovem semeon se označoval například náhrobek, stopa, značka. A vlastně už toto použití ukazuje na smysl těch znamení. Náhrobek ukazuje na toho, kdo je v hrobě pohřben. Stopa ukazuje na toho, kdo tudy šel, jestli to byl člověk nebo třeba zvíře. Značka u cesty ukazuje k cíli. A nebo někdo jako značku si použil, aby si označil věc, která mu patří. Ukazuje tedy na Pána Boha. Znamení ukazují na Pána Boha, ukazují na něj a na jeho slovo. A když se podíváme i na ta znamení v Novém zákoně, tak vždycky ukazují na Pána Ježíše Krista. Že Pán Ježíš, který přišel, tak těmi znameními dokazoval, že to spasení je spasením celého člověka. Proto potřel slepotu, malomocenství, smrt, ale především hřích. A evangelisté jakoby tak postupně v těch svých příbězích, tady Matouš, Marek a Lukáš, tak postupně odkrývají toto působení Pána Ježíše, ale Jan je výjimečný v tom, že tam Pán Ježíš velice jasně spojuje, když uzdraví slepého, tak poví, že on je světlo světa. Když lidi nasytí chlebem, tak on to doplní, že je ten chléb z nebe pravý. A když vzkřísí mrtvého, tak řekne, já jsem vzkříšen. To je ta znamení, všechna jasně ukazuje Pán Ježíš, to tam je, to tam opakuje a Jan, já jsem, to je vždycky takové to prohlášení majestátu. To jsem já. Ano, smyslem znamení je tedy ukázat na Boha. To je to podstatné a pak už není důležité, jakou to bude mít formu. Ale smyslem by mělo být, aby ten můj život skutečně ukazoval na Pána Ježíše Krista. A my jsme byli v domě pokojného stáří v naději svědky všelijak lidí strápených a nemocí a i životem, ale navzdory tomu i ty jejich životy byli svědectvím a ukazovali svým jednáním na velikého Boha, který je tímto životem vedl. A to bylo úžasné si toto uvědomovat a toto vidět a toto prožívat. A tak se, bratře a sestry, dejme vést úkolem, který dává Pán Ježíš jako vzkříšený Pán. A každý z nás může podle svého obdarování, které jsme dostali od Pána Ježíše Krista, naplnit to veliké poslání. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Na této cestě budeme prožívat zápasy. Půjdeme někdy od víry k nevěře, ale i od nevěry k víře. Nechme se vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem kárat pro naši nevěru a tvrdost srdce. A v pokání zkoumejme své životy, abychom žili jako ti, kteří se vzkříšením Ježíše Krista nově narodili k živé naději. K živé naději, kterou máme v Boží milosti a v Božím odpuštění. A my jsme v tom prvním čtení z Izajáše četli ten úžasný text o té nové naději. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy a jdou bez umdlení. Nabývají nové síly. V tom původním textu bychom to mohli přeložit jako, že vymění tu svoji sílu za tu Boží. A to je ta naše nová naděje, s kterou můžeme žít, když naší naději je Hospodin, tak on nám dá tu svoji sílu. Ta naše, která tak rychle vyprchá, ale on nabízí výměnu. A z této výměny můžeme žít. A to prožívají ti, kdo se vzkříšením Ježíše Krista nově narodili k živé naději. A pro tuto živou naději smíme k Pánu Ježíši volat. Věřím, Pane, pomoz mé nedověře. Amen. Zpívejme nyní společně píseň číslo 159 a poté budeme mít příležitost ke modlitevnímu ztišení v tichých i hlasitých modlitbách. Píseň číslo 159. Stišme se k Pánu Bohu v tichých i hlasitých modlitbách. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. To může povstat, prosím, povstaňme.
Chválím, Pane, za to, že i to dnešní slovo je velikým povzbuzením ale pravděpodobně i pro ostatní z nás, kteří už tě poznali, kteří žijí život s tebou, ale čas od času přece jenom máme tu malou víru a potřebujeme povzbudit, potřebujeme posílit, potřebujeme mít novou naději každý den. A ty nám, Pane, dáváš skrze své slovo, ty nám ji dáváš i skrze svou milost přímo a osobně. A tak tě, Pane, za to chválím a velice tě prosím i za ty lidi kolem mě, kteří toto poznání a tuto milost dosud nepřijali. A zvláště ti chci prosit za sestru Martu, za sestru Věru, za bratra Michala z kroužku Kluci na čaj, který je před rozhodnutím, abys ho posiloval a dal mu to správné rozhodnutí. A chci tě prosit i za Petra Lajnera a celou tu rodinu Boštíkových ve Svitavách. Buď s nimi, Pane, buď i s námi a dej nám tu víru, kterou tolik potřebujeme. Amen.
Pane Ježíši, my vyznáváme, že
a společně se jako Boží děti modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Následují oznámení a já tedy ještě využiju, že tady jsem chvilku, tak já jenom dvě oznámení. Chci vyřídit velice radostné pozdravy od rodiny Boštíkových, kde je tedy Petr Lajner. A tak jsme vděční za to, že ta služba jeho může probíhat dobře. I on, jsme spolu telefonovali, pozdravuje celý sbor a i rodina Boštíkových potřebují naše modlitby. A prosím, abychom to vzali i jako takovou svoji věc a modlitebně na ně mysleli. Ten zdravotní stav sestry Boštíkové je velice vážný, lékaři to nevidí nějak nadějně, ale volejme, modleme se i za ně. To druhé, co chci povědět, jsem to už chtěl povědět někdy, ale i dříve, ale teď se to trošku hodí. Týká se toho, že dnes měl premiéru bratr Petr jako ten, který uváděl toto shromáždění. Někdy se tak, musím říct až nepěkně, tady mluví o těch, kdo uvádí jako o předskokanech. Já to tak v žádném případě neberu jako předskokaný, protože já beru tuto službu ve smyslu slov Pána Ježíše, jak to čteme ve smyslu slov Pána Ježíše z Lukáše 10. kapitoly, kde čteme o tom, že Pán Ježíš posílal před sebou po dvou do každého místa i města, kam měl sám přijít. A já to přijímám, že ten bratr, který se mnou vlastně je v tomto shromáždění a že vlastně společně můžeme naplnit to, že Pán Ježíš posílal po dvou. Takže prosím, nepoužívejme, to nejsou předskokani a po nich přijde někdo super, tak to v žádném případě. Je to služba dvou bratří, dvou učedníků, kteří slouží k tomu, aby mohl přijít Pán Ježíš. To je mojí touhou a věřím i touhou těch, kteří uvádějí, a tak jsem rád, že to mohl i dnes prožít poprvé bratr Petr a zapojí se i do toho, do té služby ostatních bratřích starších.
Ještě vyslechněme některá oznámení. V pondělí 9. dubna bude tvořivý kroužek. Na nástěnce visí pozvánka na divadlo pod křížem, jedná se o divadelní dílnu ve spodních místnostech od 3 do 6. Bližší informace u Katky Vávrové, věkově je to neomezené, je možné pouze pozorovat i se zapojit aktivně. V úterý 10. dubna v 10 hodin jsou všichni seniori zváni ke společnému setkání s obědem. V 17 hodin bude biblická skupinka, zabývat se budou kapitolou 9. z epištoly Římanům, setkání vede bratr kazatel Assoni. Ve středu 11. dubna na biblické hodině poslouží opět bratr kazatel Jan Assoni, budeme pokračovat ve studiu heidelberského katechismu. Ve čtvrtek 12. v 10 hodin se sejde klub maminek. Sestra Inka Kulísková prosí o pomoc při umývání oken v modlitebně. Na konkrétních termínech se prosím domluvte s ní. Na nástěnce se také visí prosba jednoho bratra lékaře z tohoto sboru, hledá někoho na úklid ordinace, podrobnosti najdete na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 8667 korun, všem dárcům děkujeme. Budeme zpívat píseň číslo 297, při písni proběhne pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 297.
Thank you.
Povstaňme k slovu poslání a požehnání. Slovo z 1. Petrovy, z 2. kapitoly, 1. a 2. verš. Jako toto slovo nech nás vede do těch dalších dnů. Odhoďte všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání. A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Ať Hospodin ti požehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji. Díky za spoluslužbu.